sínu. Voru það fleiri?
Frú forseti, ég styð breytingatillögu sem við greiðum atkvæði enda telja hana stuðla að frjálslyndi og virðingu fyrir fjölbreytileika. Samtímis í frumvarpinu kveðið skýrt á þær reglur sem hunda- og kattaeigendur þurfa að lúta og það tillit sem þeir eiga sína nágrönnum sínum. Með breytingatillögunni réttur fólks með alvarlegt ofnæmi jafnframt tryggður.